No niin, tervetuloa taas kaikki kuulijat siellä tähän meidän Tähdet kertovat podcastiin. Tällä kertaa Tähdet kertovat tarinoita luontoillasta. Täällä juontajina minä, Teemu Villamo ja
Juha Ojanperä täällä, moikka kaikille.
Tällä kertaa meillä on myös vieraana Jaakko Alakopsa. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta tähän podcastiin.
Ennen kuin mennään tähän tämän päivän varsinaiseen aiheeseen, niin minulla tuli mieleen tämmöinen asia, jonka voisin huomauttaa kuulijoita varten nyt, että voitte halutessanne kuulijat tuonne YouTubeen jättää jonkun kommentin ikään kuin siitä, että mietin erityisesti tällaisia vähän ehkä syvemmälle johonkin tieteeseen meneviä jaksoja, niin että ikään kuin mikä se teidän pohjataso on, josta te näitä jotain ehkä vähän vaikeampiakin aiheita, tieteellisiä aiheita lähestytte, niin tuli vaan mieleen sillä, että on ehkä hyvä meidänkin tietää vähän, että minkälaisia ihmisiä tällaisia kuuntelee, niin voidaan ehkä mahdollisesti jollain tavalla ottaa huomioon tämä, niin tiedetään niin kuin mitä pohjatietoja jostain mustista aukoista tai muista voidaan olettaa kuulijoille. Mutta se siitä, mennään nyt tähän tämän päivän aiheeseen. Eli tänään meillä olisi aiheena luontoharrastus sen monissa eri muodoissaan. No haluatko sä Jaakko vaikka esitellä itsesi? Sä oot tässä meidän vieraana tässä jaksossa, koska tiedän, että olet hyvin monipuolisesti harrastanut erilaisia luontojuttuja, niin haluatko vähän esitellä itseäsi, kertoa, että kuka oikein olet?
Joo, terve vaan kaikille. Minä olen Jaakko Alakopsa. Ja olen syntynyt Kainuussa 83, eli 42-vuotias tällä hetkellä. Ja suurimman osa elämästäni olen viettänyt Oulussa. Ja tähtiharrastus, sekin tätä luontoharrastusta, se alkoi Oulussa vuonna 1997, kun näin Heipoppin kometan puoliväli-ikäkan.
Hei, eikö se ollut sama? Eikö toi Heilpoppi ollut sama kuin sullakin, Juha?
Joo, kyllä ihan totta. Siis toi Heilpoppi oli sellainen yksi erittäin tärkeä tähtiharrastuksen alkukipinä kyllä silloin 97 vuoden keväällä. Ihan oli kyllä sellainen semmoinen niin kuin tärkeä hetki oma tähtiharrastuksen ja elämän kannalta.
Eiku, sori, itse asiassa mä muistin väärin. Se isoin, joo varmasti oli sullekin tärkeä, mutta se isoin, mikä käynnisti sulle tämän, oli ehkä se auringonpimennys. Oliko se näin?
Siis tietyllä tavalla joo, koska siis vuonna 90 Suomessa on täydellinen auringonpimennys. Mä olen ollut se 4-vuotias, mutta vanhemmat tietää kertoa, että mä olisin ollut jo silloin kiinnostunut asiasta, vaikka omia muistikuvia siitä ei ole, mutta vanhemmat muistelivat, että näin olisi ollut. Että tietyssä mielessä ehkä se että tavallaan saattoi olla se auringonpimennys, vaikkei sitä itse muistakaan, kun oli niin pieni.
Joo, sori, että Jaakko keskeytin sun tarinan, mutta muistu vaan mieleen tuosta, mitä Juha oli siinä meidän introjaksossa kertonut itsestään, niin jatka vaan, ole hyvä.
Joo, selvä. Mä muistan sen päivän vielä, milloin aloitin harrastuksen. Eli 21. maaliskuuta 1997 näin sen Heilpoppin kometan ja innostuin siitä niin paljon, että seuraavana päivänä liityin Oulun Arktokseen, joka on yksi näistä pienemmistä yhdistyksistä, tähtiyhdistyksistä. Ja Oulussa tuli sitten paljon harrasteltua tähtitiedettä ja liikuin myös silloin luonnossa ihan muuten vaan aika paljonkin, mutta silloin mä en vielä juurikaan tunnistanut mitään lintuja tai kasveja tai tälleen. Mä otin vaan siitä kulkemisesta luonnossa. Ja sitten 2014 matka vei tuonne pääkaupunkiseudulle töiden perässä ja ihan ensimmäiseksi marssin Ursalle ja kysyi, että olisiko tähtinäyttäjän paikkaa Kaivopuiston tähtitorneilla. Ja semmoinenhan sieltä sitten löytyikin ja aika pian tutustuin Teemuun.
Joo, mä olen tosiaan kanssa siellä pitkään ollut tähtinäyttäjänä.
Joo, ja toinen juttu oli, meni siellä Ursan toimiston siis sijaitsee tuolla Helsingin observatoriolla, jossa on tämä museo, niin sinne lähi museo-oppaaksi, niin sekin työpaikka niin kuin alkoi sitten saman tien muuton jälkeen. Ja sanotaan näin, että 7 vuotta meni sitten siellä Kaivopuiston tähtitornilla tähtinäyttäjänä, ja mitä joskus blogikirjasta lueskelin, niin 200 kertaa on siinä 7 vuoden aikana käynyt, eli 10% kaikista illoista.
Ja sä olet kyllä varmaan ihan ylivoimaisesti aktiivisin käyttäjä tuolle Kaivarin tornille silloin, kun täällä päin asuit.
Joo, se tuli erittäin tutuksi.
Toi on kyllä todella komea saldo, täytyy sanoa kyllä.
Joo, se oli vähän niin kuin olohuone, ja kysyi itse asiassa tuolta Kaimalta, niin Jaakko Visurilta, että saisiko tuon Kaivarin tornin tämmöiseksi työsuhdeasunnoksi. Ja no valitettavasti sain kieltävän vastauksen, mutta sain myös tietää, että en ollut ensimmäinen, joka tätä kysyi.
No niin, katos vaan.
Joo.
Aivan.
Ja olisikohan ollut sitten 2018, kun aloin pitämään Veikko Mäkelän kanssa näitä tähtitaivaan peruskursseja sekä jatkokursseja. Niitä tuli pidettyä aluksi siellä Helsingin observatoriolla, ja sitten koronapandemia alettua, niin ne siirtyivät verkkoon. Ja sitäkin tuli semmoinen 7 vuotta varmaan tehtyä. 7 tuntuu oleva aika yleinen luku näissä tähtiharrastuksiin liittyvissä jutuissa. Ja sitten manttelin perijäksi, kun sitten lopetin nämä kurssit, niin Teemu siirtyi Puikkoihin.
Joo, niin tämän viime syksynä pidin ekan kerran tätä kyseistä kurssia.
Joo. Ja oikeastaan näihin aikoihin, kun aloittelin pitämään niitä tähtitaivaskursseja, niin se oli 2017 syksyllä, lähdin kesälomalle tuonne Vätsäriin, eli Inarijärven itäpuolella oleva erämaa-alue, ja siellä kuljettuani alkoi suunnattomasti ketuttaa se, että en tunnistanut lintuja. Ja sitten kun palasin sieltä lomalta ja sen aikaisessa työssä, mitä tein päivätyönä, niin tuli henkilöstövaihdoksia ja lopputyöt sitten siihen, niin päätin sitten heti samana viikonloppuna, että minähän hain opiskelemaan luontokartoittajaksi. Että se oli tämän ketutuksen kautta, kun en tunnistanut lintuja. Niin se oli niinku pontimena tälle niinku luontoalan opiskeluille.
Niin, että ei ollut mikään turha ketutus se sitten.
Joo, sillä on yllättävä voima. Ja
kyllä.
Olihan mulla 2009-2012 suoritettu tuo ympäristöhoitajan tutkinto, jossa oli yhtenä osa-alueena luontoselvitykset. Ja silloin tuli jo kasvit jonkin verran tutuksi, niin ihan tyhjältä pohjalta en näihin luontokartoittajan opintoihin kuitenkaan lähtenyt. Eli jotain pohjaa oli. Ja
no niin.
sitten näillä luontokartoittajan opinnoissa paljon kuljettiin maastossa. Ne oli käytännössä niin kuin maasto-opetusta tuolla Porin seudulla. Ulvilassahan oli tämä oppilaitos, Ja paljon oli sitten lukemista. Luetaan, sitten mennään maastoon, luetaan lisää, luetaan muistiinpanoja ja pyritään oppimaan mahdollisimman paljon lajeja. Esimerkiksi tässä lintujen perustuntemus, oliko siinä 230 lajia, kasvien perustuntemus 600 lajia ja tietysti sitten kaikki nisäkkäät, sammakkoeläimet, sitten oli vähän sammalia ja jäkäliä. Ja no kaloja en alkanut opettelemaan ollenkaan, koska olen kala-allerginen, ei kiinnosta käsitellä niitä.
Hyväksytään tämä selitys.
Joo. Ja nykyään meikäläinen tunnetaan tämmöisenä niin kuin lepakkoasiantuntijana. Olen ollut 4 vuoden ajan Suomen lepakkotieteellisen yhdistyksen hallituksessa. Ja miksi sinne sitten lähin? Kun asuin Porissa 2021 juhannuksena lähdin tuonne Kokemäenjoen suistoon etsimään lepakoita. Mulla oli siis tämmöinen lepakkodetektori mukana, jolla sitten yritin kuunnella niiden lähettämiä ultraääniä. Mutta eipä sieltä suistosta oikeastaan löytynyt juuri mitään. Mutta sitten kun palasin kotipihaan, siinä joskus 2 aikaa yöllä, niin huomasin, että no täällähän näitä lentää. Ja sitten aloin tarkkailemaan niitä tälleen joka ilta, että ne oli siis samassa pihapiirissä vastapäisessä rakennuksessa. Se oli tämmöinen harkkotalo ja tiilitalo vierekkäin, niin siellä oli seinässä muutamia reikiä, minkä kautta lepakot sitten pääsivät sitten saalistamaan ja takaisin sinne lisääntymispaikkaansa.
Joo,
Ja
sulla on todella laajasti sellaisia näitä eri luontoharrastukseen. Jano, sulle se jossain määrin on nykyään tietysti ammattikin, niin
kyllä.
Paljon, paljon erilaista olet tehnyt tällä saralla selvästi, että löytyy kiinnostus tähtiin ja lintuihin, lepakoihin, sammaliin ja tosi moneen, vaikka kaloihin
Joo.
ehkä niinkään.
Joo, kyllä kalatkin tietysti mielenkiintoisia, mutta mä en nyt ala niitä tunnistamaan. Että.
Mä tässä mä itse tykkään tosiaan kalastaa, niin tässä kalastajan kommenttina vaan. Mutta
Joo, ymmärrän.
Sitä me ei yhdessä harrasteta.
Joo, se on
Joo.
varmasti jokaisella nämä tietyt omat erityiskiinnostuksen kohteet ja toisaalta ehkä sitten sellaiset, sitten voi toisaalta rajata ilman muuta hyvällä omalla tunnolla pois, että syystä tai toista, että jos ei jostakin syystä tykkää tai miellytä tai ei vaan pysty tai kykene, niin kyllähän niitä varmasti kala-asiantuntijoita löytyy sitten kyllä Suomesta muutenkin, että jos semmoinen heikkous jää, niin se ei varmaan ole niin hirveän paha sitten.
Jep.
Kyllä. Joo,
Oliko sulla,
jatka.
Jaakko, jotain vielä? Joo, jatka
Joo,
vain, jos oli vielä
mulla
lisättävää.
Jäi vähän kesken tuo lepakoiden lisääntymispaikasta jäänyt juttu. Eli mä sitten iltaisin siinä aina kattelin, mihin aikaan ne lepakot lähtee liikkeelle ja en vielä silloin lajia paljon ajatellut. Ne oli vaan niin lepakoita. Ja huomasin, että tein tämmöisen huomioon, että 15 minuuttia sen jälkeen, kun tervapääskyt häipyy taivaalta, niin sitten työvuoro astuu lepakot. Ja tein sitten tämmöistä koulusta opittua lepakkolaskentaa. Eli merkkasin aina minuutin aikana päivän piilosta lähteneet lepakot ja sitten jatkoin sitä siihen asti, kunnes lepakoita alkoi palaamaan takaisin sinne päiväpiiloon. Ja sitten jossain kohtaa heinäkuuta 2021 soitin eräälle paikalliselle nisäkäsasiantuntijalle, että täällä olisi tämmöinen kiva lepakkomesta, jossa olisi niin 80 lepakkoa. Niin, no se oli, tyyppi oli puolen tunnin päästä siinä pihalla ja kertoi mulle, että niin aikaisempi ennätys näistä niin ohjelepakoiden määristä yhdessä lisääntymispaikassa on ollut 54. Ja sitten tässä pihapiirissä niitä oli 80. Ja heinäkuun lopulla päätettiin pitää tämmöinen niin ihan virallinen lepakkolaskenta, jossa oli 4 laskijaa, ettei vaan niin yksikään jää huomiotta, niin laskettiin 138. Ja se oli kyllä sen luokan havainto, että eihän siinä ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin kiinnostua lepakosta oikein todenteolla.
Aivan, aivan.
No niin.
Että tämä on vähän tähän heilpoppiin vastaava juttu sitten tässä niin kuin luontoharrastuksen puolella.
Aivan.
Onko oliko tuossa nyt kaikki nämä sun eri, sanotaan tällaiset syvemmät kiinnostuksen kohteet, vai onko vielä joku muukin kategoria, mihin olet yhtä syvälle vajonnut kuin mitä tässä nyt tuli,
niin,
tähdet, linnut,
tähdet ja
lepakot?
Lepakot, niin no ei oikeastaan, mutta kyllä on semmoisia vahvoja, muita tämmöisiä vahvoja suosikkialueita, millä tykkää sitten, minkä parissa tykkää toimia. Ja mä aloitin nämä luontoselvitysten tekemiset vuonna 2023, juuri ennen ajokortin saamista.
Älä kerro nopeasti, että mitä siis nämä luontokartoitukset oikein on.
Joo, eli luontokartoitukset on, me tehdään tämmöisiä niin kuin lajistoselvityksiä tietyiltä alueilta. Ja nämä selvitykset sitten vaikuttaa sitten maankäyttösuosituksiin. Ja luontokartoittaja, se tosiaan etsii niin kuin, eri lajeja eri lajiryhmistä tai sitten jotain tiettyä lajia, mutta me ei tehdä tiedettä, me ei ole biologeja. Okei, osa näistä selvitysten tekijöistä toki on biologeja, mutta tässä ei tehdä tiedettä, tässä vaan kartoitetaan näiden eliöiden esiintymistä tietyllä alueella.
Eli voiko esimerkki tällaisesta olla, että jonnekin vaikka halutaan rakentaa jotain ja sitten täytyy selvittää, että onko siellä vaikka jotain harvinaisia lajeja, jotka estää tämän, ja sitten sieltä vaikka löytyy liito-orava ja sitten sinne ei sen takia saakaan rakentaa. Onko tämä niin kuin yksi esimerkki siitä, että mikä toi idea
kyllä
siinä on?
Joo.
Joo.
Ja näitä selvityksiä sitten tämmöisellä etukäteistarkastelulla vähän katsotaan, että mitä selvityksiä ylipäätään lähdetään tarjoamaan. Ja sitten tulee maastokausi, jolloin tehdään nämä selvitykset ja sitten on raportointiaika. Ja isompiin hankkeisiin kuuluu sitten myös ympäristövaikutusten arviointiprosessi, jossa minä en kuitenkaan ole mukana.
Joo.
No niin, ja sitten tosiaan tämä on totta kai sellainen työ, missä pääsee liikkumaan sitten paljon niin luonnossa ja varmasti eri puolilla Suomea. Ja niin jos tässä jaksoa sattuisi kuuntelemaan joku sellainen, jota kiinnostaisi kenties viedä asiaa jopa niin pitkälle, että lähtisi jopa opiskelemaan alaa vaikka just luontokartoittajaksi, niin mitä sellaisia vinkkejä sinun, Jaakko, tulisi mieleen antaa sellaiselle, joka mahdollisesti olisi kiinnostunut tämmöisen alan opiskelemista jopa ammattiin asti?
Joo, no jos nyt on jonkinlaista paloa johonkin eliöryhmään, esimerkiksi lintuihin tai sitten nisäkkäisiin, niin syventyy aluksi niihin. Voi olla, että se on sitten niissä opinnoissa semmoinen kantava voima, joka vie sitten eteenpäin kohti tutkintoa. Ja no, paljon se on sitä eri eliöryhmien opiskelua, että myös tunnistaa ne maastossa.
Joo.
No niin, ja tietysti totta kai yksi sellainen asia, mitä varmasti niin kuin luontokartoittajalta tarvitaan, on varmasti ilman muuta itsestään selvästi niin kuin sitä, että haluaa olla siellä luonnossa ja mielellään ja paljon ja pitkiäkin aikoja ja tätä paljon on ulkona luonnossa liikkumista.
Joo, totta. Joo, kyllähän tämä niin kuin tosi, tosi hienoa on. Tietysti kaikki hankealueet, kun suunnitellaan vaikka jotain tuulivoimaa, niin ne pyritään ensisijaisesti viemään semmoisiin paikkoihin, missä ei varsinaisesti pitäisi olla mitään mielenkiintoista. Jotkut alueet on aika tylsiä. Sieltä ei tule liito-oravahavaintoja, eikä välttämättä viitasammakkohavaintojakaan. Mutta sieltä voi sitten tulla jotain pesimälinnusta havaintoja, vaikka pöllöjen pesiä, haukkojen pesiä saattaa löytyä, mitkä sitten vaikuttavat näihin hankealueisiin tai saattavat jopa kokonaan kaataa.
Mun on pakko kysyä tämmöinen kysymys sulta nyt, että kun sä oot pitkään harrastanut näitä asioita ja nykyään teet ihan työksäs, niin miten sä suhtaudut tohon, että mielät sä tämän enemmän harrastukseksi vai työksi vai erottelet sä näitä ylipäätään toisistaan, että mikä on harrastusta ja mikä työtä?
No, työn ja harrastuksen ero on se, että työstä saa palkkaa.
Aivan.
Joo, muuten on ihan yhtä mielenkiintoista. Toisaalta vapaa-ajalla ei kuitenkaan halua lähteä sinne kaikista pahimpiin ryteiköihin, mitä töissä joutuu rämpimään. Että kyllä silloin mieluummin valikoi semmoisia niin kuin helppoja reittejä, ja missä on mukava liikkua.
Aivan. Mutta entä onko toi, ootko se sitten, kun on joku sellainen kaikista pahin ryhteikkö, josta on pakko mennä säällä kuin säällä, tai en tiedä onko säällä kuin säällä, mutta onko koskaan tullut se fiilis, että tämä ikään kuin alkaa ikään kuin tuntua työnteolta ja ikään kuin alkaa kyllästyttää?
Moneen monta kertaa, ja näitä lepakkoselvityksiä tehdään. Ne on kolme kierrosta kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa. Niin kesäkuussa mennään tämmöiseen uuteen paikkaan aina silleen ihan takki auki, että no niin, uusi paikka, katsotaan mitä täällä on. Ja sitten heinäkuussa alkaa jo vähän tuntua siltä, että no ehkä sitä yhtä pusikkoa ei viittisi rymytä läpi. Ja elokuussa sitten, kun on pimeätä, niin sitten ne alkaa jo lähes pelottaa ne pahimmat ryteikot tai kivikot, minkä läpi joutuu kulkemaan sillä kesäkuussa valitulla reitillä.
Aivan. Mitäs tuota, niin se tietysti totta kai kiinnostaa myöskin, että miten se navigointi näissä hommissa tapahtuu, että onko teillä käytössä joku erillinen GPS-vastaanotin vai joku ihan peräti kartta ja kompassi vai minkä tyyppisellä systeemillä navigointi siellä maastossa tapahtuu?
Ihan puhelimella ja maastokarttasovelluksella. Ja yleensä pyrin aina ennen uuteen maastoon lähtöä lataamaan offline-kartan, niin siinä
Joo.
kuitenkin sitten se paikka aina näkyy, niin vaikka kulkisikin jossain hyvin hankalassa maastossa, missä ei niin kuin mitä ilmansuuntia pystyy päättelemään, niin kyllä se auttaa siinä. Mutta joskus voi tulla tämmöistä pientä eksymistä esimerkiksi joltain linjalta, jos kuljetaan vaikka jotain suunniteltua voimajohtoreittiä, niin silloin ei välttämättä aina pysytä siinä, mutta sitten palataan kiltisti takaisin, sitten kun paikka selviää. Tietysti kompassisuunnalla kulkeminen olisi ihan hyvä.
Onko sulla kuitenkin varmuuden vuoksi backupina se kompassi siellä mukana myös?
No ei ole, koska minä luotan suuntavaistooni.
Joo, rohkea. Mutta
Kyllä.
ilmeisesti sun suuntavaisto ei ole vielä pettänyt.
Joo, ei ole pettänyt. Eihän mulla ollut Lapin vaelluksillakaan kompassia mukana.
Wow.
Aivan.
Sä Jaakko, tällä hetkellä asut siis Oulussa ja olet nyt kaiketikin siellä.
Kyllä.
Sitten sä olit asunut kanssa Porissa, missä noi sun opinnot myös tapahtui tuolla Juhan lähiseuduilla.
Joo.
Ja sitä ennen tosiaan Helsingissä täällä mun lähiseuduilla.
Joo, ja myös Tampereella ja Kuopiossa,
Niissäkin
Oulussa ja Kainuussa.
ehtinyt käydä. Nyt kun tätä jaksoa äänitetään, niin on huhtikuu, kevät on alkanut nyt edetä tälleen kunnolla, ainakin täältä Helsingistä käsin, ja Juhalla on itse asiassa kamerakuva auki tuossa Poriin, missä näyttää olevan aika hyvä keväinen keli.
Kyllä.
Entä mitäs Oulussa?
Tällä hetkellä on pilvistä. Aikaisemmin tuossa päivällä oli semmoista uutta yläpilveä ja näkyy aloilmiötä taivaalla.
Mäkin näin tänään haluan.
No niin, katos vaan. Joo.
Ei ollut mikään kovin ihmeellinen, mutta eikö ole seniitin ympärysskaari nimeltään sellainen, kun on sellainen auringon yläpuolella sellainen värikäs pieni kaari, himmeä
Joo,
sellainen.
jos se on siellä korkealla selvästi
Joo,
auringon
selvästi.
yläpuolella siellä.
Joo,
Joo.
kyllä. Niin
Sitten
sellaisen näin tänään
kuulostaa
jo.
just semmoiselta. Katos vaan. Joo.
Joo.
Täällä on tosiaan Porissahan on ollut nyt monta päivää aivan selkeätä, jotain vähäisiä lauttaantuvia kumuluspilviä tuolla itähorisontissa näkyy, mutta sitä lukuun ottamatta täällä on lähes täysin selkeätä, ja tämä monena päivänä on ollut jopa niin selkeätä, että haloja on näkynyt mun tuntuman mukaan jopa harvinaisen vähän. harvinaisen haloton huhtikuun tähän mennessä.
Niin, kun se vaatii aina sitä pientä jotain yläpilveä tai jotain tällaista, joka sen aiheuttaa.
Joo, juu, kyllä.
Ehkä muuten sanottakoon kuulijoille, jos tätä nyt kuuntelee joku, jolle nämä haloilmiöt ei ole tuttuja, niin mistä siinä siis on kyse? No Juha, sähän olet Ursan tässä ilmakehäilmiöryhmässäkin eksperttinä, niin ehkä
Joo,
sä osaat meistä
kyllä.
kaikista parhaiten selittää, että mikä tämä
Joo.
haloilmiö oikein on.
Juu, kyllä. Eli tosiaan haloilmiöt, nehän on tämmöisiä ilmakehän jääkiteessä esiintyviä valoilmiöitä, ja tyypillisesti ne on tuolla yläilmakehässä esiintyy tällaisia kirros- ja kirrostratuspilviä, tämmöisiä harsomaisia, kuitumaisia pilviä siellä 10 kilometrin korkeudessa, siellä ne koostuvat jääkiteestä, ja siellä sitten auringonvalo, tyypillisesti auringonvalo tai joskus olla kuuvalo tai keinovalokin, niin joskus sitten aiheuttaa semmoisia valoilmiöitä sinne auringon tai kuun ympärille, joita sitten kutsutaan haloilmiöiksi, eli ne on tämmöisiä värikkäitä kaaria, renkaita, valoläiskiä, tyypillisesti sinne auringon tai kuun ympärille ryhmittyneenä, ja halothan on niin kuin yksi kaikkein ehkäpä kaikkein yleisin tällainen ilmakehän valoilmiöiden luokka, ja niitä näkyy vuodessa Suomessa niin selvästi enemmän kuin vaikka sateen. Ja tosiaan tässä Ursassa, jos puhutaan tämän Ursa-kontekstissa ja tästä Ursassa tapahtuvasta harrastuksesta, niin siihen tähtiharrastukseen ja tähtitaivaan ilmiöiden ja kohteiden lisäksi kuuluu myöskin näitä ilmakehän valoilmiöitä, kuten justiin näitä haloja. Ja hyvin tyypillisesti tässä huhtikuussa ollaan tässä Ursan ilmakehän ryhmässä ja tuolla Ursan taivaanvahdissa, niin näitä havaintoja voi laittaa, niin ollaan vietetty tämmöistä Halo huhtikuun havaintokampanjaa. Ja ideana on just seurata ja tarkkailla haloja sillä vähän erityisen tiiviisti ja tarkkaan. Ja tosiaan itse oma näppituntuma tästä Halo huhtikuusta tähän mennessä on se, että varsin haloton huhtikuu ainakin Porissa. Ehkä johtuen just siksi, että nyt on ollut näin pitkä selkeä putki, että ei edes niitä yläpilviä, jotka niitä haloja voisi aiheuttaa, ole taivaalla juurikaan ollut. Että sinänsä niin kuin voisi sanoa harvinaisen haloton huhtikuu.
Mitäs Oulussa?
No, aika pitkälti samanlaista, mutta no, täällä on sitten ollut vesisateita myös, mutta yläpilvet ovat puuttuneet aika pitkälti. Toisaalta nyt on ollut pari viikkoa toimistokautta tai toimistohommia lähes pelkästään, niin ei ole tullut oltua sillä tavalla ulkona havaitsemassa. Että monesti näillä maastokeikoilla töiden parissa tulee havaittua paljon näitä esimerkiksi haloilmiöitä, sitten myös revontulia pöllöselvityksillä ja viitasammakkoselvityksillä. No, ei ehkä täällä pohjoisessa viitasammakkoselvityksiä aikaa revontulia, mutta sitten elokuussa taas lepakkoselvityksillä.
Joo. Ja mulla tuli tästä mieleen nyt, että kun tässä puhutaan tälleen hyvin laajasti erilaisista luontoharrastukseen liittyvistä asioista, kuten lepakoista, tähtiharrastuksesta, haloista, niin pitäisiköhän ihan määritellä jopa, että mitä tällä luontoharrastuksella tarkoitetaan, että mikä kaikki siihen lasketaan, mitä te tähän sanoisitte?
Havaitseminen ja sitten tietysti liikkuminen siellä luonnossa. Ja minulle erityisen tärkeää myös näillä eri selvityksillä, kaikilla se ei toteudu, on hiljaisuuden kokeminen.
Okei.
Eli,
Haluatko avata tuota vielä vähän?
Joo,
Minkä takia?
Eli vaikka joku kanalintuselvitys jossain kaukana asutuksesta. Ja on vaikka tämmöinen kirkas aurinkoinen päivä, ei tuule, ei kuulu lintuja, ei kuulu mitään. On aivan täysin hiljaista. Se on yksi niitä parhaita asioita tässä työssä. Tämän niin havaitsemisen ja liikkumisen lisäksi.
Joo.
Tämä toteutuu myös lepakkoselvityksillä loppukesästä, kun saattaa olla, että hyttyset loppuu, linnutkaan ei enää laula, tuuli tyyntyy ja sitten saattaa näkyä linnunrata komeasti taivaankanne halki. Mahdollisesti myös perseidien tähdenlentotarveaikaan, niin siinä kyllä työ ja hupi yhdistyvät.
Joo, kuulostaa hienolta hetkeltä tuollainen. Tuosta hiljaisuudesta mulla tulee myös mieleen, että mitä mä itse ehkä mieltäisin, että mikä on se ikään kuin se ydin luontoharrastuksessa on, että sen, tokihan ihminenkin on osa luontoa, mutta se, minkä mä ehkä mielän luontoharrastukseksi, se nyt on nimenomaan sellaista, että hakeutuu jotenkin sellaisiin asioihin, jotka on, ei ole ihmisen aikaansaamia, että se on just se pointti, että se ei ole, että se on tätä muuta luontoa kuin ihmistä. Ja just toi hiljaisuus voisi olla yksi tällainen, kun mä nyt vaikka asun Helsingissä, niin täällä ei ikinä ole hiljaisuutta. Että sitä varten täytyy sitten mennä kyllä jonnekin kauemmas ihmisasutuksista yleensä. Ja mulle itselläni ehkä just toi on oleellinen pointti siinä, että aina, Myönnän, että aina välillä ihmisten seura turhauttaa aika paljon ja kaikki ihmiskunnan typeryys ja tällainen, niin sitten täytyy hakeutua jonnekin mahdollisimman kauas siitä, niin erämaa on silloin se paikka kyllä, mistä sitä parhaiten saa. Ja sitten ehkä tietysti joku ihan yleinen uteliaisuus, että millainen tämä maailma on, mistä on hyvä muistaa, että ihminen on vain hyvin pieni osa. Ja sitten kaikki tämä muu, mitä täältä löytyy, niin on, sitä ei pidä unohtaa. Ja sen pariin on aina välillä hyvä hakeutua.
Kyllä, ja erämaa soveltuu hyvin myös
Joo.
tähtiharrastukseen.
Kyllä, ja joo, tähtiharrastus tietysti oleellisena osana tässä kanssa. Siinä nyt ollaan kaukana mistään ihmisen tekemistä, kun katsellaan jonnekin valovuosien päähän.
Joo, tosiaan erittäin hyviä pointteja ja toi hiljaisuus tuossa, niin sen nostasin kyllä itsekin semmoisena yhtenä tärkeänä pointtina tässä esiin just, että kun sekin mulla niinku, no mähän olen harrastanut niinku tätä tähtiharrastusta ja sitä sivuavaa luontoharrastustakin, erityisesti näiden ilmakehän ilmiöiden osalta, niin aika paljonkin ja monilla eri tavoilla, mutta yksi sellainen kaikkein eniten sydäntä lähellä oleva tapa on se, mitä mä usein tykkään harrastaa ja rakastan suunnattomasti, on se, että mä menen kaukoputken kanssa jonnekin pimeäseen paikkaan ja tosiaan tietysti yöllä ja katselemaan syvän avaruuden kohteita visuaalisesti omalla kaukoputkella. Ne on sitten parhaimmillaan just semmoisia kokemuksia, että siellä todella pääsee kokemaan nimenomaan just sen hiljaisuuden. Just sen semmoisen hiljaisuuden, että kattelee vaan sinne taivaalle ja niin kuin ikään kuin uppoutuu vaan sinne taivaaseen ja sinne hetkeen. Ja siinä niin kuin mieli tyyntyy ja ne kaikki arkiset huolet, surut, murheet unohtuu. Että se on suorastaan jopa meditatiivista ja terapeuttistakin. Semmoinen, mitä haluaa aina vaan uudestaan ja uudestaan päästä tekemään, kun vaan siihen mahdollisuus tulee.
Joo, tuossa on ehkä niin kuin avaruuden tähti taivaan kattelemisessa voi olla joku sama, ehkä mitä fiiliksi voi saada jossain keskellä merta vaikka. Tai mä itse ihan paljon on vaeltanut tuolla Lapin tuntureilla, niin sitten kun on siellä, missä ei ole puita enää ollenkaan, näkee tosi kauas, niin ikään kuin se, no avaruus, tarkoitetaan nyt sillä sitten tätä maapallon ulkopuolista avaruutta tai sitten vain tätä, että on paljon tilaa, näkee kauas, niin se, siitä tulee joku sellainen todella rauhoittava fiilis ja ymmärtää myös sen oman pienuutensa ja sen kaiken, että täällä on niin paljon kaikkea muutakin tässä maailmassa, että
Kyllä.
no, olemme löytäneet yhteisen nimittäjän eli hiljaisuuden.
Jep.
Kaikki
Kyllä.
omilla luontoharrastuksen tavoilla.
Joo. Ja tosiaan niin tuosta jatkaisin vielä tuosta, että sitten kun esimerkiksi kun mä menen tekemään niitä tähtihavaintoja tuonne johonkin pimeään paikkaan, niin toki vaikka se hiljaisuus lähes aina onkin, niin kyllähän se aina silloin tällöin tietysti kuuluu luonnon ääniä, mitkä on erittäin tervetulleita. Just tähän aikaan vuodesta, maalis-huhtikuussa, niin voi kuulla pöllöjen huhuilua. Esimerkiksi tuolla Paraisilla Sturmelön saarella, niin siellä on yksi sellainen paikka, missä monesti käyn tekemässä tähtihavaintoja, niin siellä monesti kuuluu ja sitten myöskin tässä Satakunnassa, tässä on Nakkilassa Leistilänjärven peltoaukeet, missä monesti tulee tähtihavaintoja tehtyä, niin sielläkin oli lehtopöllön huhuilua kuullut. Ja monesti myöskin muitakin eläimiä tulee kohdattua sitten öisin, että niin kuin kettuja, mäyriä, kauriita ja tämmöisiä, että kyllä nämä luontokokemukset ja luontohavainnot liittyy hyvin oleellisesti niin kuin myöskin mun tähtiharrastukseen ja nimenomaan just siihen öiseen luontoon.
Joo, aika monestihan näitä tähtiretkien yhteydessä järjestetään myös pöllöretki. että ne hoituu sitten siinä samalla kertaa.
Joo, se on kätevä kombo.
Joo. Joo, ja se on nimenomaan justiin tämä aika vuodesta, kun pöllöt öisin huhuilee, ja niitä voi sitten kuulla tota niin, ja joskus ehkä jopa saada jonkinlaista vähän lähikontaktiakin, nimittäin kyllä ihan on, muistan, että tuolla, se oli nimenomaan just se Nakkila Leestiläjärven peltoaukeella, missä tosiaan kävi silläkin tavalla, että joskus kun siellä oli, niin siinä joku pöllö lensi ihan siitä jostakin metrin päästä niin, että se ei ollut kaukana, ettei siipi sulla pikkasen hipassu ohimoa, mutta todella läheltä lensi kyllä pöllö siinä.
Joo, ainakin lehtopöllö tekee sitä ja varpuspöllö myös.
Tämä lintuharrastushan on mulle ja Jaakolle kanssa tällainen vähän yhteinen asia, että me ollaan jonkun verran käyty joskus yhdessä linturetkilläkin ja näin. Niin mitäs paljon sä oot, Juha, lintuihin paneutunut itse?
En sillä tavalla varsinaisesti ole lintuja silleen hirveästi harrastanut. Lähinnä niin kuin oma lintutuntemus rajoittuu näihin niin kuin yleisimpiin, tavallisimpiin lintulajeihin. Että et sillä tavalla mä luulen, että te olette varmaan tässä kolmikossa ne tämän porukan ornitologit.
Joo, sanoisin jopa, että vaikka nyt työkseni näitä lintuja tunnistelen, niin en koe itseäni kuitenkaan varsinaisesti lintumieheksi. Kyllä niille keikoille lähen, jos halutaan, että lähen, mutta mielellään tekisin jotain muuta, kuten vaikka viitasammakkoinventointia. Ja sanoisin myös, että ehkä edelleen Teemu on mua kovempi lintumies.
Joo, mutta meillä oli itse asiassa yhtenä vuotena meillä oli hauska tällainen kilpailu Jaakon kanssa, että kumpi näkee enemmän lintulajeja vuoden aikana. Ja se meni tosi tiukoille. Jaakko voitti yhdellä lajilla.
No
Se,
niin.
joku 170 jotain me molemmat saatiin silloin.
Taisi olla 174 ja 175.
Mutta joo, mä puolustan tappiotani sillä, että se silloin just opintojes ohella, tai siis opintojes kautta olit paljon näissä lintujuttujen kanssa
Joo.
jatkuvasti tekemisissä ja kävit retkillä niiden kautta paljon, niin mä jouduin
Joo.
ehkä näkemään enemmän efforttia aina, että jakso vääntäytyä erikseen linturetkellä.
Kyllä. Joo, tuli käytyä niin kuin parhailla lintupaikoilla, mitä Satakunnasta löytyy. Ja
Ja sä asuit Porissa silloin siis.
muistatko, mikä vuosi oli? Oliko
Mikähän vuosi
20,
se olisi ollut?
oliko 21?
Sanoisit vähän myöhemmin, joku 22 tai
Joo.
3, joku semmoinen.
Joo, no 22 viimeistään, koska 23 oli jo näissä työhommissa, enkä silloin tainnut laskea
Okei. Okay.
lajeja yli 130.
Joo. Mutta joo, tällaista tosiaan tullut harrastettua.
Joo,
No
mehän
niin.
ollaan monta kertaa nyt osallistuttu tuohon tornien taistoon.
Ja se on tällainen kilpailu, missä mennään lintutornille, muodostetaan joukkue ja sitten yritetään, siinä on 8 tuntia aikaa sieltä lintutornista yrittää havaita mahdollisimman monta lintulajia, niin joka vuosi järjestetään tällainen kilpailu toukokuussa aina.
Joo, ja ehkä pikkusen nyt oma keho haisee, että olen tämän niin kuin tiimin nimen kehittäjä, Pelkkiä telkkiä, mutta
Ai
nyt
niin,
kun
oliko se
olen,
sulta peräisin?
joo, niin nyt kun täällä Oulussa asun, niin ei ehkä tule lähettyä sinne Etelä-Suomeen, joka alkaa Jyväskylän kohdalta. Niin vähän liian kaukana on, missä nämä muut joukkueen jäsenet ovat.
Ymmärrän. Aivan.
Joo, niin tuosta lintuharrastuksesta, niin, mites Jaakko ja Teemu, niin löytyykö teiltä jotakin aivan erityisen hyviä semmoisia pongauksia, mikä on sen verran tiedän lintuharrastuksesta, että siinähän kerätään tämmöisiä pinnoja, eli aina kun pongaa jonkun lajin, niin siitä saa tämmöisen pinnan, niin, että onko semmoisia erityisen kovia pongauksia?
No,
No joo.
mä en oikeastaan tätä varsinaista bongausta harrasta, että kun joku on nähnyt jonkun harvinaisen linnun, niin en mä lähde sitä niin kuin etsimään, että ne on enemmän tämmöisiä niin sanottua spondeilua. Eli menen vaan johonkin paikkaan ja sitten yritän tunnistaa sieltä mahdollisimman monta lajia.
Joo, tuosta
Aivan.
terminologiasta tosiaan ne yleisesti ottaen puhutaan aina tästä lintujen bongaamisesta, mutta tarkalleen ottaen se bongaaminen tarkoittaa just tuota, mistä Jaakko äsken puhui, että tai se mitä Jaakko ei tee, että mennään erikseen, kun tietää, että jossain on nyt joku harvinainen laji, niin mennään erikseen katsomaan se sieltä, niin se on bongaamista. Mutta vastatakseni Juhan kysymykseen, niin jos katsotaan ihan puhtaasti vaan sitä, miten harvinainen tämä joku havaittu laji on täällä Suomessa, niin ehkä mulla sillä tavalla määriteltynä kovin havainto on nimenomaan, kun kävin bongaamassa tällaisen Siperian lepinkäisen. Se oli tuolla Helsingin Viikissä joitain vuosia sitten. Se oli, taisi olla toinen kerta, kun Suomessa havaittiin ollenkaan tämä laji, ja sieltä sitten siellä oli paljon lintuharrastajia kiikareina sitä etsimässä. Heidän kanssaan siellä sitten onnistuin sen näkemään, niin se oli tällainen todella superharvinaisuus, jonka olen onnistunut näkemään, vaikka ei ehkä sille kokemuksellisesti nyt mikään kaikista
Kyllä,
hienoin havainto.
niin.
Anteeksi, tässä nyt
Joo.
vähän pätkäs, olitko Juha sanomassa jotain?
Joo, tosiaan ihan mielenkiintoista. Mites harvinainen, tai millä tavalla sen sanoisi, kuinka usein Suomessa nähdään tätä Siperian lepinkäistä?
No siis tämä oli tosiaan joskus 5 vuotta sitten, olisiko ollut niin ensimmäinen kerta, tai siis toinen kerta taisi olla, kun sitä koskaan nähtiin. Ja, nythän kun, kiitos ilmastonmuutoksen, niin täällä ilmasto lämpenee, niin sitten noita uusia lajeja tuolta etelän suunnasta tulee enemmän ja enemmän tänne pohjoisemmilla leveysasteilla, niin en tosin tiedä, onko Siperian lepinkäinen nyt just niitä, mutta se on, tätä oli sellainen aika muuttoaikaan sitten. On kai jonkun kerran tämän jälkeenkin sitten eksynyt Suomeen ja tunnistettu, mutta joo, tämä ilmastonmuutos on iso tekijä tällä hetkellä siinä, että uusia lajeja tulee tänne Suomen alueelle.
Kyllä.
Joo. Se tuossa myönnettäköön, että itse en päässyt näkemään, mutta tuossa itse asiassa Turussa havaittiin ihan tämän huhtikuun aikana havaittiin semmoinen ehkä ilmeisesti harvinaisempi lintu kuin mandariinisorsa. Ja siitä näin kuvia. En osaa itse arvioida sen harvinaisuutta, että kuinka harvinainen semmoinen on, mutta
Mandariinisorsa taitaa olla tällainen, että mäkin olen nähnyt mandariinisorsan Suomessa, mutta nehän ei ole koskaan villejä. Ne on aina jotain tällaisia tarhattuja, jotka on sitten karannut jostain. Et Euroopassa niitä ei luontaisesti esiinny. Ne on kaikki tarhattuja yksilöitä, jotka on sitten karannut näistä tarhoista.
Aivan, niin
Ja
justi, joo.
eikö tuolla niin kuin Vantaan Korsossa siellä on joku lampi, missä niin kuin aika usein on mandariin sorsa näkynyt?
Saattaa olla. En muista.
Joo,
Joo, no
meikäläisille
sittenhän
tämmöisiä
sitten.
harvinaisuuksia ei ole tullut havaittua. Että ehkä näistä niin kuin luonnonvaraisista lajeista, mitä Suomessa näkee, niin viiriäinen on semmoinen, mikä on yhden kerran tullut vastaan yöllisellä pellolla.
Okei,
Niitä on
no niin, katos vaan.
joku 500 ehkä Suomessa.
Aivan.
Joskus kauan
Joo.
sitten on itse myöskin havainnut viiriäisen, mutta siitä on pitkä aika.
Aivan, katos vaan.
Tästä mandariinisorsista tuli mieleen yksi tällainen aihealue, vähän ehkä ristiriitainen aihealue, mitä mä mietin, että haluanko tässä ottaa esille vai en, mutta mandariinisorsasta nyt tuli mieleen tämmöinen kuin vieraslajit, jotka on nyt, eli mitä tarkoittaa vieraslaji, se on sitten just tällainen, joka ei luontaisesti esiinny jossain, mutta sitten ihmisen toiminnan seurauksena on levinnyt jonnekin, missä sitä ei luontaisesti esiintyisi. Tämä on asia, josta mä olen joskus käynyt koviakin tappeluita, sanotaan mielipideeroista johtuen ihmisten kanssa, että niin kuin mikä tämä vieraslajihomma on, mutta haluan vain sen verran sanoa siitä, että mä itseäni ärsyttää tämä vieraslajikeskustelu siinä mielessä, että ikään kuin siinä unohdetaan, että se on täysin ihminen, joka se on näitä vieraslajeja levittänyt. Että se ei ole, jos otetaan nyt esimerkiksi joku minkki, joka ryöstää linnunpesiä, tuhoaa hirveät määrät, niin siinä mun mielestä mua ärsyttää se, kun tällaisissa tapauksissa syyllistetään niitä minkkejä, kun se ollaan me ihmiset, jotka ollaan tarhattu niitä minkkejä, jotka sitten karkaa näistä tarhoista ja totta kai ne sitten syö linnunpesää, koska se on niiden ruokaa, ne minkitkin tarvii ruokaa. Niin halusin tuoda tällaisen näkökulman esille näistä mandariinisorsista ja minkeistä ja muista tällaisista vieraslajeista.
Näistä vieraslajeista tulee mieleen tämmöinen hauska juttu Australiasta, että siellä oli jotakin tiettyjä kuoriaisia, jotka oli niin kuin maanvaiva siellä Australiassa, ja sitten sinne päätettiin tuoda tämmöisiä jotain rupikonalajia, että se sitten söisi näitä kuoriaisia. No, niitä sitten tuotiin sinne, ja seurattiin sitä tilannetta, niin niille konnille maistuu kaikki muu paitsi ne
Siinä mentiin.
Joo.
Ja oliko siellä
Sinänsä hyvä
sitten,
yritys.
oliko siellä sitten
Joo.
seuraavaksi rupikonna invaasio?
Kyllä. Joo. Mutta toisaalta me australialaiset tykkää niistä konnista. Että ne on ihan mukava juttu siellä pyörimässä.
Hyvä yritys tämmöiseen niin kuin biologiseen niin kuin vieraslajin torjuntaan, mutta se vähän niin kuin sitten epäonnistui.
Mun mielestä aika
Joo.
typerää, että siinähän vaan sitten olisi voinut ajatella paremmin läpi tonkin asian. Mutta sori, tämä on aihe, joka mulla menee vahvasti tunteisiin.
Joo, on sitten paljon myös näitä vaikka painolastikasveja, mitä on tullut merenkulun ja sitten sotilaiden mukana. Mutta sitten, että
Jep.
missä vaiheessa katsotaan, että vieraslaji ei ole enää vieraslaji, että kuinka monta sataa vuotta sen on pitänyt esiintyä tietyllä alueella.
Niin.
Kun onhan ihminen tuonut jo kivikaudella paljon eri lajeja, ja monet kivikautiset ja rautakautiset asuinpaikat voi jopa niin kuin tunnistaa pelkästään sillä, että mitä kasveja siellä esiintyy.
Jep.
Joo, Juha aikaisemmin kertoi, että kun on näillä yöllisillä tähtien katseluretkillä, että tulee niitä pöllöjä ja kettuja vastaan, niin tästä tuli mieleen, että mitä suurpetoja olen kohdannut näillä,
Joo.
näillä työreissuilla. Niin 23 tuolla jossain Etelä-Pohjanmaalla, en nyt kerro tarkempaa paikkaa, niin siellä tuli lepakkoselvityksellä elokuussa pimeässä metsässä vastaan villisika. Ja
Oho.
otsalampu valossa näin, että jaaha, siellä semmoinen on, että mä lähden tästä nyt kirvilkka tuonne takaoikealle, että jää nyt tämä kolkka metsästä tutkimatta nyt lepakoiden osalta, että kyllä mennään sitä villisikaa uskon.
Villisikoja ei varmaan Suomessa kovin paljon ole.
No semmoinen 3 000. että
Okei.
yllättävän yleisiä jopa.
Niin ne taitaa just levitä tuolta Kaakon suunnalta.
Joo, mutta ne on Pohjanmaallekin jo tullut.
Niinkin kauas, okei.
No niin.
Joo.
Mä en ole
Ja
koskaan nähnyt Suomessa villisikoja.
vaikka tämänkin kohtaamisen kohdalla meinasi mennä niin sanotusti kuset housuun, niin huomattavasti pelottavampi kohtaaminen oli seuraavan vuoden toukokuussa. Oli Loviisassa oli myös levakkokartoituksella ihan ensimmäinen levakkokartoitus koko sinä vuonna. Ja kello oli jotain 1:30, olin pellolla, kuuloisti, en nyt muista mikä vaihe. Ja olin sitten pysähtynyt siirtolohkareen taakse kuuntelemaan teeriä. Ja sitten kun lopetin sen kuuntelun, käännyin ympäri, katsoin, että mitäs mönttejä tuolla pellonreunassa liikkuu. Aluksi, että olisiko ne susia? Ei sudet liiku tuolla tavalla. Ne on karhuja. Ja siinä
Katos
oli
vaan.
sitten karhuemo ja kaksi pentua. Että hyvin, hyvin vaarallinen tilanne.
Joo, siihen ei
Siinä
kannattanut
sitten,
mennä väliin.
joo, siinä sitten pyrin kävelemään tilanteesta niin kuin poispäin, mutta siinä oli sitten oja vastassa, niin joutui vaan kulkemaan sen ojan viertä. Ja siinä kohtaa emo huomasi mut, lähti tulemaan kohti. Pennut ei vielä huomannut. Ja koko ajan siinä puhelisilla, että älkää tulko lähemmäs, älkää tulko lähemmäs. Ja sitten kun pennut viimein huomasi mut ja kääntyi takaisin, tässä kohtaa emo pysähtyi ja matka oli joku 60 metriä. Ja
Huhhuh.
sitten kun pennut oli mennyt se emon takaa, niin se sitten sekin kääntyi poispäin. Ja
No niin.
vähän ajan päästä sitten lähtivät juoksemaan suoraan mettään. Ja se mettä oli taas vähän niin kuin tämän villisiäkin tapauksessa, justiin se viimeinen paikka, mikä oli vielä kartoittamatta, niin en mennyt sinne, vaan meni suoraan autolle ja lähdin pois.
Aivan.
Tämä kokemus huomioiden, niin vieläkö suosittelet luontokartoittajauraa mahdollisille kiinnostuneille kuulijoille?
No kyllä, suosittelen, että onhan tämä niin kuin ainutkertainen kokemus. Tietysti karhuja on nähnyt sen jälkeen muulloinkin, mutta vain yksittäisiä. Mutta se, että karhu, emo ja kaksi pentua tulee niin vastaan, niin se on hyvin harvinainen tilanne.
Mä oon itse
Joo.
nähnyt karhuja, kun oltiin perheen kanssa joskus tällaisessa. Mä oon isän kautta vähän alun perin perinnytkin näitä luontoharrastusjuttuja, että hän on hyvin innokas näissä lintuharrastuksissa etenkin. Mutta oltiin tällaisessa, se oli tuolla Kuhmossa, tällaisessa piilokojussa yötä. Niin sitten siinä, ne nyt ei ole ihan täysin luonnollisesti siihen tulee, kun siihen laitetaan ruokaa niitä varten sitten siihen piilokojun eteen, mutta kuitenkin siistiä siitä ihan muutaman metrin päästä sitten pääsi katselemaan karhuja ja susiakin tuli jossain välissä siihen ja ahmakin siihen sitten syömään noita ruokia, niin
Joo.
yön yli sitten oltiin siellä, niin se oli ihan mieleenpainuva yö tai muutamakin yö.
Aivan varmasti.
Joo.
Sutta en ole vielä nähnyt, mutta olen kuullut uluntaa muutaman kerran.
Wow.
Ja ilveksen olen nähnyt kerran myös lepakkokartoituksella. Näillä lepakkokartoituksella tuntuu näkyvän näitä suurpetoja aika hyvin. No, tietysti kun liikkuu samaan aikaan kuin ne. Ja ilveksen mouruamista on kuullut pari kertaa jossain lintutornilla ollut yöllä. Ja ahma on nähnyt kerran, kun se ylitti tien. Olin ajamassa autolla syyskuussa Porissa.
Okei.
No niin, aivan. Se omat suurpetohavainnot niin rajoittuu sillä tavalla, että jälkiä, suden jälkiä olen tai ainakin olen ollut siinä käsityksessä, että olisivat koosta päätellen voineet olla sudenjälkiä. Lumessa olen nähnyt, mutta livenä en ole koskaan päässyt näkemään, enkä mielestäni myöskään kuulemaan. Kerran oli, se oli kyllä niin nopea havainto, että en pysty ihan 100-prosenttisesti vahvistamaan, mutta että olisin Ilveksen nähnyt jollakin tähtiharrastusreissulla jossakin metsäreunassa, mutta se oli niin nopea vilahdus, että en pysty ihan varmaksi vahvistamaan, mutta tuolta on, kyllä tuolta erityisesti tuolta Laitilan suunnasta siellähän toi Pirjo Koski ja Koskiporon Riku siellä maastossa usein kulkevat ja revontulia ja muita ilmiöitä kuvaavat, ja heiltä sitten on kuullut kyllä tarinoita kohtaamisista, esimerkiksi just ainakin äänihavaintojen muodossa susien kanssa ja muuta tämmöistä, että se on ainakin semmoinen kolkka Suomeen, missä susia ainakin liikkuu, just toi
Joo.
Laitilan Alasatakunnan seutu.
Joo, tiedän, siellä on yksi lauma
Joo.
niillä seuduilla pyörimässä.
Sudethan saa osakseen kanssa tällä kohtuuttoman paljon vihaa ja pelkoa, mitä sä nyt Jaakko vaikka tällaisena vähän niin kuin alan ammattilaisena sanoisit jollekin ihmiselle, jolla ensimmäinen ajatus kun kuulee susia vaan, että herää vaan hirveä pelko niihin.
Mä voin kertoa tämmöisen kokemuksen, joka ei ole oma, vaan yksi luokkakaveri, joka oli ollut, nyt muista mikä kartoitus oli ollut meneillään, niin se oli ollut tulossa autolleen ja sitten nähnyt siinä auton vieressä suden. Ja sitten se oli aluksi koittanut niin kuin ensin kädellä heiluttaa sille sudelle, että hei, täällä mä oon. Ja sitten vähän, no ei ollut susi vieläkään niin kuin huomannut. Sitten se ajatteli, että no ehkä tässä on oltu vähän liian hienovaraisia, niin sitten se oli jotakin huutanut sille, niin susi hitaasti nosti päänsä. Se oli ollut järsimässä jotakin luuta siinä, otti vaan se luun hampaisiinsa ja niin kuin tosi laiskasti lähti niin kuin siitä paikalta poispäin. Tyyliin niin kuin, ihan kuin se olisi ajatellut, että no, onko se nyt ihan pakko siirtyä? Niin joo, siitä se sitten jäi sinne jonkun matkan päähän ja katsomaan, mitä se kaveri kautta kollegaa sitten siinä. No, meni autolle ja lähti pois.
Aivan, aivan.
Ei ne niin verehimoisia ole, mitä tuolla nettikeskustelussa monesti annetaan ymmärtää.
No, toi oli hyvä tarina.
Joo,
sanoisin
kyllä.
Joskus 1800-luvulla, kun viimeksi susi on kai käynyt ihmisen kimppuun.
Joo,
Suomessa.
Ainakin niin, että on tappanut ihmisen.
Niin.
Joo. Joo, tosiaan se sellainen petoviha ja tämmöinen pelko tuntuu kyllä tosiaan juu kovasti hallitsevan susikeskustelua, mutta tämäkin esimerkki oli ihan hyvä ja valaiseva esimerkki siitä, että ei se susi todella, ei se ole sellainen verenhimoinen ihmisiä vaan ja peto, vaan kyllä saattaisin ajatella, että pikemminkin pyrkii välttämään ihmistä, jos vain suinkin mahdollista.
Joo, yhden kerran tosiaan ollut no, aika lähellä sitä laitilaa. Olin tämän nisäkäsasiantuntijan kanssa, jolle kerroin siitä massiivisesta lepakkohavainnoista, oltiin myös lepakkoreissulla, mutta sitten kysyin, että hei, haluatteko kuulla susia? Niin se sitten mentiin sitten tämmöiseen paikkaan, missä hän tiesi olevan susia, ja alkoi sitten ulvomaan. Ja se niin kuin matki tätä suden ulvontaa. Ja muutaman minuutin, kun se oli sitä tehnyt, niin sudet vastasi sille.
No.
No niin.
Tämä oli myös aika erikoinen
Katos vaan.
kokemus.
Joo.
Joo.
Aivan.
Siin, jos oltaisiin vähän pidempään oltu siellä paikalla, niin oltaisiin voitu myös nähdä ne sudet. Mutta mun piti lähteä jakamaan postia aikaisin aamulla. Niin.
Aivan.
Mutta silloin näin myös ehkä yhden komeimmista valaisevien yöpilvien näytelmistä, mitä on koskaan nähnyt.
No.
Joo,
Katos vaan. Joo.
tämä oli jotain heinäkuuta, olisiko ollut 22.
Joo. Oikein mielenkiintoista. Se on hyvä, kun mainitsit nuo valaisevat yöpilvet, koska siitähän päästään aasinsillalla kätevästi näihin ilmakehän ilmiöihin taas.
Mä kanssa just mietin, että halot tuli käsiteltyä jo, mutta mitäs kaikkia noita muita ilmakehän ilmiöitä sitten onkaan
Joo.
vielä?
Juu, tosiaan niistä ihan mielellään hetkisen tässä puhuisin, koska tosiaan tuossa hetki sitten puhuttiin linnuista ja lintupongauksesta, niin samalla tavalla, no kyllä niitä ilmakehän ilmiöitäkin voi samalla tavalla niin kuin pyrkiä havaitsemaan ja jopa pongaamaan. Ja sinne semmoista pistelaskentasysteemiä sinänsä ole vakiintunut, mutta kyllä esimerkiksi jos ajatellaan vaikka noista mainituista ilmakehän ilmiöistä yleisintä luokkaa, eli haloilmiöitä, niin siellä on sanotaan niin kuin haloilmiöiden joukossa on suunnilleen kymmenkunta semmoista yleistä tai kohtuullisen yleistä haloilmiötä, mitä voi ahkera taivaan tarkkailija nähdä. Ja sitten kaikkiaan haloilmiöitä on noin, niitä on varmaan välillä 80-100 tunnettua haloilmiötä. Ja sitten kun otetaan vielä huomioon se, että voi olla yksi haloilmiö, jolla on useita niin sanottuja osamuotoja. Et jos niitäkin otetaan vielä erikseen, niin se menee sitten pitkälle päälle sadan sitten se pongattavien tai havaittavissa olevien haloilmiöiden määrä. Ja tuossa itse asiassa se oli tämän viikon maanantaina, niin oli toi Ursa Studio live-lähetys, joka löytyy YouTubesta tallenteena Ursan YouTube-kanavalta, niin olin siellä justiin puhumassa haloilmiöistä ja myöskin harvinaista haloista. Ja voisi mainita ehkä muutaman, tuossa oli muutama sellainen kovempi halopongaus, mitä itselle on sattunut vastaan. Eli ehkä yhtenä voisi sanoa vaikka toi yläkupero parryn kaari ja sitten toisaalta myöskin toi yläkovera parryn kaari, sellaisenkin olen päässyt näkemään ja niin sanotut Lovitsin kaaret, Wegenerin kaari, 120 asteen sivuaurinko. Nämä on sellaisia muutamia harvinaisia haloilmiöitä, mitä itse olen päässyt näkemään.
Onko nämä sellaisia, jotka voi nähdä paljain silmin vai vaan kameran kuvasta?
Paljon
Kyllä
silmin.
ne voi nähdä ihan paljain silmin. Et jos on
Okei.
riittävän
Okay.
kirkas ja hyvälaatuinen näytelmä, niin kyllä voi nähdä ihan paljain silmin, omin silminkin ja tosiaan näin. Ja siinä sitten minkä mainitsin siinä haloaiheisen Ursa-studio-lähetyksen aikana myöskin just siitä, että haloilmiöidenkin kohdalla niin kannattaa vaan ihan reilusti valokuvata. Kännykameroilla saa ihan hyviä kuvia, että kuvata vaan paljon ja joka suuntaan eri puolilla taivasta, koska ne haloilmiöt voivat ilmestyä tosiaan ihan mihin suuntaan tahansa taivasta. Paljon kannattaa kuvata. Ja nyt tosiaan kun tämä halohuhtikuu on menossa, niin toki tässä on ollut pitkä haloton jakso, kun on ollut niin selkeä, mutta kaiketi tämäkin selkeä jakso joskus päättyy ja sieltä tulee taas matalapaineita ja säärintämiä, joiden yhteydessä sitten näitä jääkiteitä sisältäviä yläpilviä esiintyy. Eli kylläkin voi vielä tässä tämän huhtikuun aikana haloja päästä pongailemaan ja sitten tietysti myös toukokuu on hyvää haloaikaa. Mutta sitten kun tullaan sinne keskikesään ja sinne sanotaan heinä-elokuulle, niin sitten rupeaa näkymään tuolla taivaalla muunkinlaisia ilmakehäilmiöitä, joista tuossa itse asiassa Jaakko mainitsikin jo valaisevat yöpilvet. Eli mitäs ne sitten on? Eli valaisevat yöpilvet on tuolla noin 80 kilometrin korkeudessa yläilmakehässä esiintyviä jääkidepilviä nekin, mutta niitä esiintyy vain ja ainoastaan niin kuin tässä Suomessa pohjoisella pallonpuoliskolla kesäaikaan.
Millä korkeudella halot muuten sitten syntyy, jos noin, onko ne?
Joo, tosiaan haloista, niin pääsääntöisesti halot on siellä 10 kilometrin korkeudella olevissa jääkidepilvissä, mutta tai joskus halot voi esiintyä myös maanpinnan tasossa jääsumuissa, mutta pääsääntöisesti siellä 10 kilometrin korkeudessa, ja nämä valaisevat yöpilvet on vielä paljon paljon korkeammalla, noin 80 kilometrin korkeudella. Ja tosiaan se, että siellä niillä korkeuksilla, siellä 80 kilometrin korkeudella, niin kesäaikaan tai ilmakehän suuri kierto on sen kaltainen, että silloin kosteutta päätyy pohjoisella pallonpuoliskolla kesän aikana sinne niin korkealle ilmakehään. Ja sitten tosiaan, kun ilmakehään tippuu kiven kappaleita, eli meteoreja, eli tähdenlentoja, niin niistä sitten jää semmoista hienoista pölyä sinne korkealle, ja sitten ne toimivat tiivistymisytiminä sitten, että sinne voi muodostua näitä jääkiteitä sinne 80 metrin korkeudelle, ja kun aurinko paistaa kesäisin Suomessa, aurinko on Etelä-Suomessa vain pikkiriikkisen horisontin alapuolella, ja se riittää silti siihen, että aurinko pääsee valaisemaan niitä 80 kilometrin korkeudella olevia hyvin ohuita jääpilviä, ja se sitten saa aikaan nimenomaan nämä valaisevat yöpilvet, ja ne on olemukseltaan semmoisia sinertävän valkeita harsomaisia pilviä. Muistuttaa vähän päiväaikaan näkyviä näitä yläpilviä olemukseltaan, mutta tosiaan näkyvät vain öisin ja ovat semmoisia valkean sinertäviä väriltään. Ja niitä sitten näkyy, sanotaan, heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliä Etelä-Suomessa. Hyvä aika niiden näkemiseen. Pohjois-Suomessa siinä elokuun puolivälin tienoilla on lyhyt ikkuna, jolloin niitä voi Pohjois-Suomessakin sitten nähdä.
Joo, ne on välillä aika hienon näköisiä, mitä itsekin on joskus noita valaisevia yöpilviä nähnyt.
Joo, nyt kun oli näistä, palataan vielä hetkeksi haloihin, että ihan muutaman parrenkaare olen nähnyt. En nyt muista, oliko kuperia vai koveria, mutta sen verran, mitä on taivaalle katsellut, niin yllättävän vähän on mielestäni niitä onnistunut näkemään. Mutta sitten olen nähnyt tämän Wegenerin kaare 2 tai 3 kertaa. Sitten tämä saa 20 asteen sivuauringon, vasta-auringon. Ja pieni epäilys on Liljeqvistin sivuauringosta.
Oho, no se olisikin jo varsin kova nappaus kyllä tuolla halopuolella,
Joo.
että mutta et ihan hyviä rariteetteja myös Jaakolle kertynyt.
Mä en ole itse koskaan mitään tuollaisia ihan hirveän harvinaisia halomuotoja muistaakseni nähnyt. Jonkun kerran näin semmoisen ihan mielettömän upean halonäytelmän, missä oli tuntui, että joka puolella taivasta niitä, mutta silloin mä en osannut ihan hirveän hyvin vielä etsiä niitä tai tunnistaa, että mitä ne sitten olisi ollut kyseessä just silloin. Niin en muista tarkemmin, mitä kaikkea siinä sitten oli.
Pari kertaa on nähnyt myös tämmöisiä pyramidihalonäytelmä, missä on näitä useita sisäkkäisiä ympyröitä. Se yleisin haloilmiö on 22 asteen rengas, niin tässä on sitten eri etäisyyksillä olevia renkaita samanaikaisesti näkyvillä 18 asteen, 20 asteen, 23, 35. En nyt muista, että montako on nähnyt ja mitä kaikkia niistä, mutta tosi harvinaista se on. Sanoisin, että 2 kertaa
Joo.
on nähnyt tämmöisen pyramidinäytön.
Joo. Joo, se on varsin kova nappaus, jos sellainen osuu kohdalle. Itsekin muistan nähneeni kyllä joitakin kertoi tämmöisiä pyramidihaloja, ja tosiaan tässä kohti tarvii kuulijoille määritellä se, että mitä tarkoitetaan tämmöisellä pyramidihalolla, eli tosiaan ne haloilmiöt, niin kuin tuossa aikaisemmin mainittiin, niin ne muodostuvat tällaisessa ilmiössä jääkiteessä, ja pääsääntöisesti ne jääkiteet on joko tällaisia muodoltaan pitkiä kuusikulmaisia ylväskiteitä, jotka muistuttaa vähän semmoista niin kuin tietynlaista niin kuin lyijykynän poikkileikkausta muodoltaan, mikä on semmoinen kuusikulmainen poikkileikkaus, vähän semmallisia. Tai sitten ne voi olla tällaisia kuusikulmaisia laattakiteitä, jotka on sitten taas litteitä ja ohuita. Ja ne sitten aiheuttaa suurimman osan näistä haloista, mutta sitten on olemassa vielä kolmas jääkite, haloja aiheuttava jääkiteiden luokka, pyramidikiteet, jotka on semmoisia, että niissä on niinku tämmöinen niinku kuusikulmainen laatta, jossa on päissä, molemmissa päissä tämmöiset niinku, ikään kuin semmoiset pyramidirakenteet, jotka tuota, niin sitten heijastaa ja taittaa sitä auringon valoa semmoisella tavoilla, että se muodostaa sitten tämmöisiä eri säteisiä valorenkaita ja toisaalta semmoisia valoläiskiä, semmoisia kirkastumia sitten eri kohtiin näitä renkaita, että se on sellainen vähän harvinaisempi ja eksoottisempi jääkidetyyppi, joka myöskin haloja aiheuttaa.
Eli tämä pyramidi viittaa siis sen jääkiteen muotoon, eikä siihen, että miltä se halo näyttää.
Joo, kyllä se viittaa nimenomaan sen jääkiteen muotoon.
Joka sen halon aiheuttaa.
Kyllä, kyllä.
Tämä haloharrastus on, tulee mieleen mulle, että se on siitä hauska juttu, että se on halot on ikään kuin sellaisia, niin kuin kyynikko sanoisi, täysin turhia asioita, jotka ei vaikuta yhtään mihinkään. Siellä ne on taivaalla, mutta ei ne meidän elämään mitenkään vaikuta, ellei me erikseen mennä niitä katsomaan. Mutta se on just hauskaa, että sitten katsellaan just tällaisia asioita, joilla ei sinänsä ole mitään vaikutusta mihinkään muuhun, mutta silti ne on siellä ja osa tätä maailmaa kuitenkin. Niin.
Ehkä
Kyllä, kyllä
hivenen
juu.
Voisi olla eri mieltä. Eli
millä lailla?
Kun haloja näkyy, niin 48 tunnin sisällä voi olla odotettavissa, että tulee tämmöinen säärintama, josta sitten voi sataakin alas jotain. Mutta
joo.
Se on vähän epävarma, koska rintama voi muuttaa suuntaa.
Tota en tiennytkään, että haloja ikään kuin jollain tavalla pystyisi käyttämään ennustaan säätä.
Halot voi olla yksi tällainen sään ennustamisen tapa, mutta tosiaan niin kuin Jaakko mainitsi, niin totta kai siihen suurta epävarmuutta liittyy, mutta siis justiin toi, koska monesti ne jääkidepilvet, joissa ne halot esiintyy, niin ne on sitten siellä säärintämien etureunassa tai takareunassa, ja jos lännen suunnasta on lähestymässä matala paine, jossa on sitten semmoinen säärintämä, vaikka joku kylmä rintama tai lämmin rintama, niin siihen sitten monesti liittyy niitä yläpilviä, ja sen pystyy sitten havaitsemaan sillä tavalla, että se on semmoisia, ensin ilmestyy semmoisia kuitumaisia kirruspilviä, jotka pikkuhiljaa paksuuntuu muuttuen ehkä kirrostratuspilveksi, ja juuri näissä kirrus- ja kirrostratuspilvissä niitä haloja erittäin tyypillisesti esiintyy, ja tällainen säärintämä lähestyessään, niin sitten siinä pilvet paksunee, ja lopulta sitten tulee sitten tällainen, paksuuntuu sillä tavalla, että se on sitten muuttuu tämmöiseksi alttostratuspilveksi, mistä aurinko justiin kuultaa läpi, ja lopulta sitten tulee ne paksut tummat pilvet, jotka peittää auringon kokonaan, ja sitten jossakin vaiheessa alkaa sataa, jolloin puhutaan sitten nimbostratuspilvestä, ja itse asiassa tästä pilvistä saadaankin jälleen hyvä uusi aasisilta. Mielestäni vielä yhteen luontoharrastuksen osa-alueeseen, mitä ei olla vielä, tai ollaan sivuttu, mutta mentäisiin ehkä vähän syvemmin vielä, eli sään tarkkailu, sään havainnointi. Eli mun
no
mielestä
niin.
Sekin on mitä suurimmassa määrin tätä niin luontoharrastuksen osa-alue. Ja tosiaan tuosta
Toki,
sään
toki.
tarkkailusta, niin tosiaan tuosta sään tarkkailusta, niin itse sanoisin sillä tavalla, että olen elämäni mittaan ollut ja olen jossain määrin vieläkin niin kuin sanoisin tähtiharrastajan lisäksi, että olen tähtiharrastaja, niin olen myöskin jossain määrin harrastaja meteorologi, eli säätä olen tarkkaillut eri tavalla ja vaihtelevissa määrin ja vaihtelevalla intensiteetillä useissakin tilanteissa ja paljon ja säännöllisesti, ja se tosiaan niin kuin yksi tapa siihen sään havainnointiin voi olla ihan vaikka se, että tekee päivittäin havaintoja valitsevasta säätilasta ja kirjaa niitä ylös johonkin johonkin muistikirjaan. Ja sitten voi aina sitten palata vuosienkin kuluttua sitten asiaan, että jos tulee se väittely, että oliko se vuoden 2005 juhannus nyt sitten aurinkoinen vai sateinen ja kuinka kylmää nyt silloin olikaan, niin sitten voi palata niihin muistiinpanoihin. Ja sitten tietysti tuommoinen niin kuin, esimerkiksi pilvien bongailu, pilvien tarkkailu on hirveän kiehtovaa. Se, että vaikka se on tähtiharrastuksen kannalta, pilvethän on semmoinen ikuinen ja loppumaton kiusa riesa täällä Suomen ilmastossa, mutta toisaalta niin kyllä
No
pilvien
sentään
bongailukin voi itsessään olla ihan niin.
Joo, ja myrskypongaus.
No ilman muuta, sehän on myös yksi tällainen niin kuin sääharrastamisen osa-alue, missä nimenomaan pyritään menemään kohti näitä sään ääriilmiöitä, eli myrskyjä, ukkosia, salamoita, kovia sateita ja tuulia ja tämmöisiä tällaisia. Sehän on niin kuin Suomessa tosiaan, niin kuin Ursassakin on useita näitä harrastusryhmiä, joista osa keskittyy syvän avaruuden kohteisiin, osa aurinkokunnan kohteisiin, kuten aurinkoon, kuuhun, planeettoon. Sitten on myöskin näitä ilmakehän harrastusryhmiä, että meillä on tosiaan ilmakehän optiset ilmiöt harrastusryhmä, jossa itse olen mukana, ja sitten on myöskin tuo Jaakon mainitsema myrskypongas, joka on hyvin, hyvin oleellinen, tällainen iso tota, niin tämmöisen, niin kuin voisi sanoa, sää- tai meteorologian harrastamisen osa-alue, eli nimenomaan justiin pyritään kesäisin näkemään Suomessa tyypillisesti nimenomaan just kesäaikaan esiintyvissä ukkosissa, niin niiden yhteydessä Suomen myrskypongas tyypillisesti liittyy ja keskittyy, eli pyritään kuvaamaan salamoita ja mahdollisesti trombeja, vesipatsaita. Siinä trombi ja vesipatsas on sama ilmiö. Tuolla Amerikan puolella käytetään sanaa tornado, mutta Euroopassa sen samaisen ilmiön nimi on trombi. Ja sitten joskus kesäisin saatetaan havaita tuota niin tällaisia trombeja vesialueiden päällä, eli sitten puhutaan vesipatsaista, mutta sinänsä sama ilmiö, eli tällainen suppilomainen pilvi, joka tulee alas sieltä tota niin ukkoskuuropilvestä ja tota niin osuu sitten joku veteen, ottaa kontaktia veteen tai sitten maa-alueelle. Tämä on sellainen aika suosittu tota niin harrastusala myöskin tässä Ursa-kontekstissa.
Oletteko ikinä nähnyt kunnon trombia? Mä en ole.
En ole minä.
Ei ole kyllä omalle kohdalle kyllä sattunut ainakaan vielä.
Olisi siisti kyllä.
Joo.
Mutta joku tällainen iso ukkos myrsky kesällä, niin kyllä semmoinen on todella vaikuttava, kuin ihan kohdalle sattuu.
Joo, kyllä.
Tuota,
Kyllä, juu.
tässä
Että
luontoharrastuksessa oli sitten tähtien kattelua tai muita taivaan ilmiöitä, tai sitten kun lähdetään katsomaan lintuja tai lepakoita, niin kaikessa on aina tämä sama juttu, että kytätään sopivaa säätilaa.
Joo.
Sanoisin vielä, että yleensä niin kuin linnut ei tykkää lentää sateella, ei myöskään lepakot, ja muutenkin luonto on aika hiljainen sateella. Niin mutta silti joka hetki, satoi tai paistoi, niin luonnossa on aina jotain mielenkiintoista nähtävää.
Se on ihan totta.
Kyllä.
Pitää
Joo.
vaan asennoitua, unohtaa sen kurjan kelin, katsoa mikä siellä luonnossa oikeasti on kaunista.
Kyllä. Ihan
Hyvin
tosiaan.
sanottu.
Mistä päästä tietää? Todella hyvin, todellakin hienosti sanottu. Ja tuosta sateesta, niin tulee tietysti mieleen vielä yksi ilmakehän ilmiöiden laji, josta ei ole vielä puhuttu, eli sateenkaaret. Eli kyllä niitä tässä ilmakehän harrastuksen puitteissa myöskin sateenkaaria voidaan pongailla, ja nehän nimenomaan Suomessa just tyypillisesti liittyy justiin tällaisiin kesäisiin sadekuuroihin, ja niitä sitten voi päästä näkemään. Ja sitten tässä, kun vielä ollaan näiden ilmakehän ilmiöiden parissa, niin täytyy yksi ilmiötyyppi vielä mainita, joka nyt ja tässä touko-kesäkuussa on ajankohtainen. eli mikä voi olla vähän vähemmän tunnettu, eli sellainen ilmiö kuin siitepölykehät. Eli aika monillehan siitepölystä tulee mieleen ainoastaan allergia ja yliopiston siitepölytiedotukset ja allergialääkemainokset ja allergialääkkeet, mutta siitepölyissä saattaa olla jopa jonkinlaista pientä iloakin luontoharrastajalle. Nimittäin tosiaan siitepölyt, eli lähdetään siitä liikkeelle, että meillä on sellainen ilmakehän ilmiöiden tyyppi kuin kehää, puhutaan kehistä, eli ne on tämmöisiä niin kuin värikkäitä, niin kuin nimikin sanoo, kehämäisiä valoilmiöitä valon lähteen ympärille, joka tyypillisesti on aurinko tai kuu. Ja se aiheuttajana sellaiselle kehäilmiölle, se voi olla esimerkiksi ilmakehässä leijuvat pienet vesipisarat tai pilvipisarat, sumupisarat, tai se voi myöskin olla esimerkiksi siitepölyhiukkaset. Eli nyt keväisin, kun on kasvien puiden kukinta käynnissä, niin tällainen maaliskuussa esim. Tyypillisesti maalis-huhtikuussa on lepän kukinta, voidaan nähdä lepän siitepölykehiä. Ja sitten tuolla toukokuussa, kun koivu kukkii, niin on koivun siitepölykehien aika. Ja sitten tuolla kesäkuussa tulee sitten mukaan kuvio myöskin männyn kukinta ja männyn siitepölykehät. Myöskin kuusi voi aiheuttaa siitepölykehiä. Ja tunnetaanpa myöskin kuusen suopursuruosteen aiheuttamia siitepölykehiä, jotka sitten on tarkalleen ottaen, no ei ehkä siitepölyä, vaan ihan teknisesti ottaen itiöpölyä, mutta kuitenkin ilmassa leijuvia partikkeleita,
Joo.
jotka niitä valoilmiöitä
Ja, my,
aiheuttaa.
ja myös eri heinät voivat tuottaa erinäköisiä kehiä.
Juu,
Ja
ihan totta se.
unohdin itse asiassa kertoa näistä siitepölykehistä, että jokaisen puulajin muodostama siitepölykehä on erinäköinen.
Joo, ihan totta. Hyvä, kun mainitsit. Eli tosiaan ihan esimerkkinä, niin esimerkiksi koivun kehä on aika lailla semmoinen ovaalin muotoinen kehä, joka on korkeussuunnassa korkeampi kuin leveyssuunnassa. Ja sitten taas tuo männyn kehä on pikkusen suunnilleen samanmuotoinen ovaalin muotoinen, mutta sillä tavalla, että se on semmoisessa kirkastumat siellä kehän yläalaosassa ja toisaalta oikealla ja vasemmalla sivulla. Ja se, mikä täytyy hyvin oleellisena mainita näiden siitepölykehien havaitsemista, on se, että kun ne tosiaan näkyy pääsääntöisesti auringon ympärillä, ja ne on kaikki sellaisia, että ne näkyy hyvin lähellä aurinkoa, ne on välittömästi auringon ympärillä, eli välttämätön edellytys näiden havaitsemiselle on se, että auringon saa jollain keinolla turvallisesti peitettyä, esimerkiksi jonkin talon katon harjan taakse, ja aurinkolasien käyttäminen on myöskin välttämätöntä. Ja aina kun sinne auringon suuntaan katsoo, niin täytyy noudattaa mitä suurinta varovaisuutta ja suoraan ilman, että jollain konstilla peittää auringon, niin aurinkolaseillakaan ei saa aurinkoa katsoa, että se ei riittävästi suodata sitä auringon valoa, että auringon suuntaan ei saa katsoa ja sitten suoraan ja sinne auringon lähistöllekin, kun taivasta katselee. Siitä, erityisesti siitepölykehien tapauksessa, jotka on välittömästi siinä auringon ympärillä, niin täytyy noudattaa mitä suurinta varovaisuutta. Mutta tosiaan tämä on myös sellainen vähemmän tunnettu ilmakehä ilmiöiden luokka, mitä oikein varustautuneena ja turvallisesti tekemällä voi päästä pongaan just näihin aikoihin vuodesta.
Siksi noin on ehkä helpompi. Ainakin itse enemmän nähnyt noita kuun ympärillä kuin auringon.
Joo, ihan totta. Kuun ympärillä niitä näkee myöskin ja erityisesti tässä niin kun, nyt kun on tulossa erityisesti touko-kesäkuussa, niin toukokuussa voi kuun ympärillä nähdä ihan hyvinkin tuommoiseen niin kuin esimerkiksi koivun siitepölykehän ja sitten tuossa kesäkuussa sitten kesäkuun täydekuun aikaan molemmat sattuu tosi matalalle kylläkin, mutta ainakin Etelä-Suomessa kuu nousee sen verran, että se on lienee mahdollista havaita, niin myöskin esim. Männyn siitepölykehä on ihan mahdollinen, vaikka tosiaan sekä toukokuun että kesäkuun täydet kuut ovat varsin matalalla, mutta toki se kuun vaihe, sen ei välttämättä ole pakko olla aivan täysin, se voi olla pikkasen vajaa, eli tuommoinen niin kuin kasvava tai vähenevä kupeerakuukin riittävästi vielä tuottaa valoa, että se sen kehän sinne ympärille kyllä aiheuttaa.
Eikös näitä siitepölykehien yhteydessä ollut se, että jotta niitä näkyy, niin sitä siitepölyä pitää olla ilmassa paljon?
Joo, kyllä siinä varmasti on ilman muuta näin, että se edesauttaa sitten sen kehän muodostumista, että nyt en ihan osaa sanoa mitään semmoista tarkkaa raja-arvoa, että kuinka paljon niitä todella pitää olla, että se kehä sinne muodostuu, mutta kyllä se ilman muuta on yksi sellainen edellytys, että siellä on riittävän paljon sitä siitepölyä ilmassa, ja senhän pystyy kyllä huomaamaan sillä, että koivuallergikot sen tosiaan huomaa jo ihan nenälläänkin, että nyt on koivu
Kyllä.
siitepölyä ja, mutta sitten toisaalta esim. Havupuut on sellaisia, että kuin vaikkapa mänty ja kuusi, että ne harvemmin aiheuttaa, mutta sitten toisaalta niin kuin mänty kukkii, niin sehän näkyy sitten semmoisena valkoisena, anteeksi, semmoisena keltaisena peitteenä niin kuin eri asioiden pinnalla, vaikka auton pinnalla voi olla semmoista keltaista hähmää, mitä tulee niin kuin männystä, kun siitepölyä lähtee, niin kun sellaista keltaista hähmää näkyy eri pinnoilla, niin siitä voi sitten päätellä, että mänty kukkii. Ja toisaalta, kun mänty kukkii, niin kyllä sen sitten männyissä näkee, että kyllä siellä on tosiaan kukinta käynnissä, ja sitten kun vähän oksaa ravistelee, niin kyllä sitä siitepölyä sitä lähtee, että sen pystyy aika helposti toteamaan, että männyn kukinta on käynnissä, ja silloin kun se kukinta on käynnissä, niin sitten on hyvät mahdollisuudet niille siitepölykehillekin sitten.
Minkä takia noita kehiä ei sitten lasketa haloiksi?
Joo, oleellinen pointti, eli siinä on se, että haloilmiö määritelmällisesti on sellainen ilmiö, joka syntyy nimenomaan jääkiteessä, ja nämä kehät sitten syntyy joko pilvipisaroissa, sumupisaroissa tai sitten tällaisissa siitepölyhiukkasissa. Ja se on ne jääkiteet on riittävän isoja, että siellä valo pääsee kulkemaan sen jääkiteen sisällä ja valo pääsee taittumaan ja heijastumaan siellä kiteen eri pinnoissa, kun sen sijaan nämä kehäilmiöt, jotka voi syntyä pilvipisaroissa, sumupisaroissa tai sitten siitepölyhiukkasissa, niin niissä on sitten pikemminkin aiheuttajana semmoinen fysikaalinen ilmiö kuin valon difraktio, eli se tavallaan niin kuin ne siitepölyhiukkaset niin kuin ikään kuin sillä tavalla taivuttaa sen valon suuntaa, että ne saa aikaan sitten tällaisen kehämäisen valoilmiön, jos ne valon lähtee ympärille.
Okei.
Joo. Helmikuussa, kun olin tekemässä saukkoselvityksiä, niin parin kertaa onnistuin pongaamaan ei mitään kauhean kirkkaita, mutta aika himmeitä helmiäispilviä.
No
Kuva
niin.
varmaan kertoo näistä tarkemmin.
Joo, tosiaan hyvä kun mainitsit. Ei tullut vielä aikaisemmin mainittua. Tällä niin sanottu erikoispilviä luokkaa, ja niihin erikoispilviin voidaan laskea valaisevat yöpilvet, helmiäispilvet, ehkä jopa rakettilaukaisupilvet, jotka on tietysti myös ihmisen aiheuttamia pilviä, mutta helmiäispilvet, ne on tosiaan tuolla, ne esiintyy tuolla stratosfäärissä noin 50 kilometrin korkeudella, ja nimenomaan Suomen ja pohjoisen pallonpuoliskon talven aikana tuossa, sanotaan joulukuulta helmikuun loppuun sen välisenä aikana, ja ne erityisesti esiintyy, liittyy monesti tämmöisiin niin kuin syviin matalapaineisiin, missä on sitten tämmöinen voimakas luoteista länsivirtaus, ja silloin talvikuukausien aikana se stratosfääri, eli tosiaan tätä alinta ilmakerrosta ylempänä oleva ilmakehän kerros, niin se on riittävän kylmä, jolloin sielläkin voi esiintyä tätä jääkiteitä ja myöskin itse asiassa rikkihappokiteitä. Tai oliko typpihappo itse asiassa? Tuo typpihappo on semmoinen aika tyypillinen. Voi aiheuttaa semmoisia aika värikkäitäkin näytelmiä. Joo, typpihappo nimenomaan, ei rikkihappo, vaan typpihappo. Ne näkyy semmoisena helmiäishohtoisina valkeina tai joskus värikkäinä pilvinä nimenomaan just matalapaineeseen liittyvän voimakkaan luoteisvirtauksen vallitessa talvikuukausina. Ne on sitten tämmöinen talviajan ilmiö, ja erityisesti ehkä Pohjois-Suomessa niitä pääsee näkemään, mutta toki aina ajoittaa myöskin Etelä-Suomessa.
Jep. Onko tässä nyt tullut kaikki ilmakehän ilmiöt jo mainittu vai onko vielä joku
Joo.
jäljellä?
Niitä varmasti on, mutta tässä kohtaa on nyt sanottava sellainen asia, että tämä teidän vieraamme, kun on herännyt varttia vaille 4 aamulla niin alkaa pikkuhiljaa väsyä ja pitää sitten huomenna aamullakin päästä 5 aamulla metsään, niin
No
alkaa
niin, juu.
nukkumaan meno
Se
aika
onkin.
pikkuhiljaa lähestyä.
Joo. No
Yritetään
niin, se on tota.
viedä sitten pian loppuun.
Joo.
Tällaisena loppupointtina meille tai kaikille, niin mä voisin kysyä kaikilta tällaisen kysymyksen, että kysytään vaikka näin, että mikä on sun lempibiotooppi, missä jos lähdet jonnekin ulos niin, ja voit ihan mennä minne haluat, niin mikä olisi se kaikista mieluisin kohde, minne lähteä?
Tämä pitääkin ihan miettiä. Kyllä se varmaan, niin kuin tässäkin Zoom-esityksessä nyt taustalla näkyy tuommoinen oikein hieno upottava suo. Siellä kuunnella viitasammakoita ja sitten lintuja ja sitä hiljaisuutta, jos näitä edellä mainittuja otuksia ei ole havaittavissa. Pohjois-Suomessa näitä hienoja soita riittää. Yksi syy, miksi tulin tänne.
Hyvä vastaus, Jaakko. Sua ei ehkä ole se kaikista yleisin ihmisten suosikkipaikka liikkua, mutta hyvä, että joku niitäkin tykkää koluta.
Joo, se oli hyvä vastaus. Ja täytyy sanoa, että ehkä itsellä nyt, kun tosiaan täällä Porin seudulla asustelen, niin täytyy sanoa, että tuo meriluonto ja merenrantaluonto, merenrannat, hiekkarannat, niin ehkä niistä on tullut itselle aina vaan niin kuin rakkaampi ja rakkaampi biotooppi. Että, ja nytkin täällä merenrannalla siis olen, niin ehkä mä mainitsen sitten tämmöisen merenrantaluonnon, että tämä on nyt ehkä semmoinen ykköslempibiotooppi tällä hetkellä.
No niin. Mun itteni täytyy tähän sanoa, että mulla se olisi kyllä Lapin tunturit. Mulla on pitkä historia tähän. Isä aikanaan vei mua lapsena paljon Lappiin ja sitten vaari aikanaan vei isää, kun hän oli pieni, niin meillä on tällainen ikään kuin sukuperinteenä tullut tämä Lapin matkailu, niin mun sydän on kyllä jäänyt tuonne Lapin tuntureihin.
No niin.
Lapin tunturit tulee kyllä vahvana kakkosena näiden
No niin.
soiden jälkeen.
Kyllä. Oikein hienoa. Tässä tuli käsitelty aika laajasti ja monipuolisesti kaikenlaisia luontoharrastuksen osa-alueita, niin kuin lintupongauksesta halopongaukseen ja vähän sen suurpetoja ja pienempiäkin eläimiä käsiteltiin, mutta tosiaan tässä rupeaa 2 tuntia kohta tulemaan täyteen, tehdään kunnioitettavasti pituutta tälläkin jaksolle, niin ruvetaan pistämään pikkuhiljaa pakettiin, niin olisiko jotain viimeisiä kommentteja tai pointteja vielä kuulijoille, ennen kuin pistetään jakso pakettiin?
Mä voisin lainata tämmöistä erilaisten tai valoilmiöiden havaitsijaa Marcel Minnaertia. Eli on paljon sellaisia ilmiöitä, joista emme vielä tiedä. Ne voivat olla tuossa aivan meidän edessämme, mutta me emme niitä silti kuitenkaan havaitse. Ehkä joskus tulevaisuudessa kuitenkin opimme ymmärtämään myös nämä ilmiöt.
Joo, oikein hyvin sanottu. Ja tota ohjenuorana pitää, niin sinne vain ulos kattelemaan. Ja tosiaan kyllä nyt kun on tämä halo huhtikuu on ajankohtainen, niin kyllä kehotan ihmisiä ulkona liikkuessaan tarkkailemaan sen ympärille näkyvän biologisen luonnon lisäksi myös näitä taivaalla näkyviä väri- ja valoilmiöitä, joista erityisesti haloja voi nyt tähän aikaan vuodesta näkyä, ja kohta myös niitä siitepölykehiä, että ei muuta kuin katse kohti taivasta vain.
Mä sanoin itse vielä viimeisenä pointtina, mulla oli tässä kirjoitettuna itselleni ylös asioita, joista mahdollisesti voisi puhua, niin tämä jäi vielä puhumatta, niin lyhyesti nyt vaan mainitsen. mitä itse tykkään kanssa tehdä, niin kerätä villiyrttejä tuon kalastuksen ohella. Se on tällainen tapa, millä voi itse hankkia luonnosta ruokansa. Niin siitä olen innostunut tässä viime vuosien aikana ihan paljonkin. Lyhyenä
Joo.
loppuhuomautuksena vielä toi, mutta ehkä sitten jätetään ensi kertaan tarkemmin tämän aiheen käsittely.
Kyllä. Oikein hienoa. Niin ei muuta kuin isot kiitokset Jaakko ja Teemu tästä jaksosta. Mukava, kun Jaakko pääsit mukaan.
Joo, kiitos
Kuulijoille,
kun
niin
tulit
kiitos
tosiaan vieraaksi.
mukana. Ja kuulijoille kiitos kuuntelusta ja ensi kertaan.
Ensi kertaan.
Joo, minä kanssa kiitän kutsusta tähän podcastiin ja en oikein tiennyt mitä odottaa, mutta oli tämä mukavaa jutustelua.
No hyvä niin.
Jees, mahtavaa.
Jes, heippa kaikki.
Kiitos, moi
Heippa.
moi.